Sunt bucuros să fim iarăși împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, pâinea cea de toate zilele. De o vreme am început să intrăm printr-o introspecție spirituală în viața unuia dintre, poate, cei mai distinși împărați lui Israel, cei pe care foarte mulți îl privesc ca liderul suprem, ca omul încărcat cu înțelepciune, cu lumină. Știi la cine mă gândesc? Nu la David. Despre el putem spune că a fost omul profund al pocăinței. Și de la curăția angelică la curățirea, la curăția omului penitent. Vorbim despre Solomon. Și am parcurs mai multe etape până în momentul în care a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu. Hai să facem o mică introducere pentru noul episod. În Cartea 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 4, ni se spune că Solomon s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo. Și Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. Și la Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și a zis: cere ce vrei să-ți dau. Și Solomon a răspuns: dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău. Scrie în 1 Împărați 3:9. Cu ocazia trecută am dezvoltat puțin semnificația cuvântului inimă pricepută. Și în original, dacă te uiți, nu spune inima pricepută, ci Solomon a răspuns: dă dar robului tău o inimă ascultătoare. Și ca să-ți destăinui punctul culminant al analizei de data trecută, există o distinție fundamentală între inteligență, sclipire, o minte brilliantă, și înțelepciune, o gândire profundă cu bătaie lungă. Și este clar o distinție nu atât de performanță, ci de înțelegerea lucrurilor, de a înțelege elementele individuale în rețea, într-o imagine de ansamblu, o viziune holistică, se spune. Vă să zic că Solomon, mă bucur că a cerut asta și lui Dumnezeu i-a plăcut, a zis în versetul 9: dă dar robului tău o inimă ascultătoare. Stop! Data trecută am mai găsit un element distinctiv care diferă sau deosebește inteligența de înțelepciune. Inteligența este capacitatea proprie omului, a minții dotate. Ține de, educație, de, încărcătura genetică, de modele și așa mai departe. În timp ce înțelepciunea niciodată nu vine din mintea, din inima unui om păcătos, ci vine prin infuzia revelației lui Dumnezeu sau, mai corect, a inspirației lui Dumnezeu. Și dacă inteligența este intrinsecă, de aia spune ascultătoare, înțelepciunea este extrinsecă, vine prin șoapta Duhului Sfânt, prin lucrarea pe care Duhul Domnului o face în dreptul fiecărui om care este dispus să asculte. Și în versetul 9 continuă, după ce Solomon spune: dă dar robului tău o inimă ascultătoare ca să deosebesc binele de rău. Și deodată disting o a treia deosebire între inteligență și înțelepciune. Și trebuie să descoperi faptul că una este o capacitate cognitivă, inteligența, pe când înțelepciunea are o componentă morală. Ai auzit ce a spus Solomon? Ca să fiu în stare să deosebesc binele de rău. Morala, dacă ar fi să ne luăm după etimologie, vine din latinescul comportament. În grecește este etică sau ethos. Ei bine, morala se referă la comportament. Asta doar la aparențe. Pentru că comportamentul este rezultatul unei atitudini lăuntrice față de repere din conștiința ta. Și atunci intrăm în domeniul moralei. Numai că mă întreb, care este rădăcina, esența moralei? Ei, imaginează-ți că cine are o inimă caldă, umplută de empatie, de iubire de aproapele care vine ca o urmare a iubirii de Dumnezeu, atunci, cu adevărat, o inimă umplută cu dragoste, dragoste divină, poate să fie fidel, să fie corect, să poartă de grijă altora care au nevoie, să fie în stare să dea un exemplu, să educe sau să se închine în atitudinea, în ipostaza corectă. Și îți mai spun un lucru. Ori de câte ori un om este umplut de dragostea lui Dumnezeu și poate fi astfel moral, niciodată dragostea aceasta nu poate fi amestecată cu egoism. Un om firesc, un om care e doar inteligent, dar nu e înțelept, va ști să joace lucrurile în așa fel încât să fie, să-i cadă bine lui. Conduce lucrurile, profită de oportunități, manipulează pe oameni, numai așa ca să iasă el deasupra. Cine iubește, niciodată nu poate fi procentual egoist. Sau este toată dragostea, sau nu există o dragoste împărțită. Imaginează-ți că eu îmi iubesc soția 99% și spun iubito, 99% te iubesc, dar mai am o prietenă, știi tu, 1%. Nu merge. Sau e tot, sau nu-i nimic. Și aici o să mă întreb tu, bine, dar un creștin născut din nou, care are o inimă, știu eu, umplută cu lucrarea Duhului Sfânt, e totdeauna desăvârșit și niciodată nu are accese de egoism? Fii atent ce-ți spun. Nenorocirea creștinului, chiar acelui care este devotat, care îl iubește pe Dumnezeu, stă în faptul că când sunt cu Dumnezeu, când sunt fără Dumnezeu. Și aici este drama experienței creștine. Pentru că în noi e firea veche, e veche, este bătrână. Noi suntem trași de gravitație în jos, de firea pământească. Și ca să te împotrivești gravitației, trebuie un input, o, știu eu, insuflare divină. De aceea avem nevoie tot timpul să ne redresăm, să ne redresăm din gravitație, din cădere, înapoi în relația cu Dumnezeu. Și atunci un om care are experiența unei credințe continue, care se roagă continuu, adică are relația continuă, că de fapt asta e rugăciunea, nu este o poezie, nu e o formulă, este conexiunea la Dumnezeu. Acela poate să nu greșească. Și eu știu că în lumea aceasta sunt oameni care îmi sunt modele, care demonstrează în orice circumstanță, bine, atât cât am văzut eu, am câteva persoane în minte, întotdeauna dăruire, dragostea sacrificială. În 1 Împărați, capitolul 3 cu 10, ne spune și care este consecința acestei cereri. Dumnezeu a zis, sau raportul scrie, cererea aceasta lui Solomon a plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, scrie în versetul 11 și 12, a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. sunt uimit să constat că Dumnezeu e dispus să ne împlinească nouă cererile atunci când vrem să împlinim voia Lui. Adică este o reciprocă relație. Dumnezeu ne spune cum e bine, noi cerem ceva și Dumnezeu spune fac după cuvântul tău, ca și când noi suntem cei care dirijăm, știu eu, planurile lui Dumnezeu. Nu. Este un raport continuu de reciprocitate. Când tu ești, mă cauți, ești aproape de mine, vrei să umbli cu mine și eu vreau să umbl cu tine și îți împlinesc chiar și visele, dorințele tale. Minunat! Ei bine, continuă în versetul 12 cuvântul Domnului. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. Vă să zic că sunt două elemente, sunt nuanțate. Înțelepciunea și inteligența. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată după tine. Ei, și acum aș vrea să descoper, să scot la lumină cum arată sau care sunt componentele unei inteligențe și unei înțelepciuni complete. Probabil că știi că omul are două emisfere. Emisfera stângă și emisfera dreaptă a creierului. Ne referim la acest minunat organ, neînțeles nici măcar de neurologi, decât așa puțin ca un copil care intră cu picioarele la marginea oceanului, așa, până se udă până la glezne. Cam atâta știm noi despre construcția minunată pe care Dumnezeu ne-a dat-o spre gestionare, spre administrare, ființa umană. Ei bine, omul are creierul sau emisfera stângă, este a inteligenței. Este geometrică, adică merge din aproape în aproape temporală, că gândește în timp. Geometrică, în sensul că adaug 1, pornă 2 și n-am tabloul complet. Avem însă și emisfera dreaptă, care este emoțională, așa numita EQ, sau inteligența, coeficientul inteligenței emoționale, care însă nu gândește geometric și temporal, ci spațial și vede totul deodată. Asta e și intuiția. Intuiția vede ceea ce, știu, rațiunea nu ajunge să vadă. Ce bine că Dumnezeu ne-a dat două emisfere. Și aici trebuie să fac o completare. Bărbații de obicei sunt dominați de emisfera stângă. Sunt raționali și reci, merg geometric, în timp ce femeile au această extraordinară capacitate, un dar divin, ca să vadă lucrurile care nu se văd prin rațiune, să înțeleagă intuitiv. Numai că aceste două capacități nu sunt totul. Dumnezeu dă și o a treia dimensiune sau o a treia caracteristică sau atribut al unui om complet, și anume inteligența spirituală, care nu doar că le combină pe cele două, dar aduce acea, știu, influență, acel input divin, încât eu văd nu numai emoțional și rațional, văd spiritual. Sunt recunoscător că Dumnezeu ne dă această înțelepciune, care le combină pe cele două, dar care le surclasează, le subordonează ei. Și Dumnezeu continuă în arătarea din visul lui Solomon. În versetul 13 din 1 Împărați, capitolul 3, spune: mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. E frumos. Numai puțin. Nu cumva Dumnezeu a greșit când a spus îți voi da și bogăție și slavă. Și mai vine cu un element de comparație, încât niciun împărat nu va fi ca tine în timpul vieții tale. Eu nu cred. Eu cred că Dumnezeu vrea să spună, căutați mai întâi împărăția cerurilor, continuă. Aha, și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și acest pe deasupra nu sunt automate, ci ele sunt condiționate, așa cum scrie în versetul 14 mai departe, dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, eu îți voi lungi zilele. Vezi, în primul rând, relația cu Dumnezeu, iar apoi restul. Și toate care țin de restul, de lucrurile trecătoare, de viața aceasta pe care o iubim, că e cel mai mare lucru pentru noi, dar care nu e totul, nu e cea mai mare valoare. Totul depinde de condiția umblării noastre cu Iisus Hristos. Și o să întreb, dar cum să umbli tu cu Iisus Hristos? E simplu. El s-a coborât. Duhul Sfânt vine la tine ca să-ți umple sufletul, să poată să fie cu tine, să te inspire ca să umbli cu El. E, și visul are un sfârșit. În 1 Împărați, capitolul 3 cu 15, scrie Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Și acum, tânărul ăsta, care urma să aibă o serie întreagă de provocări, intră în viață cu o făgăduință, că eu îți voi da înțelepciunea aceasta. Și acum vine și prima probă, prima ocazie ca să se dovedească nu doar în fața propriei sale conștiințe, ci să se arate lumii întregi, curții sale, că Dumnezeu cu adevărat și-a împlinit făgăduința. Și iată, citim din 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 16. Atunci, peste câteva zile, au venit două prostituate la împărat și s-au înfățișat înaintea lui. Eu nu înțeleg ceva. Aici este împăratul însoțit de curtea sa, de profeți și de preoți, că erau lângă împărat, nu? Erau într-un tandem. Și cum să vină două desfrânate la palat? Asta îmi spune din start că e vorba de o decadență. E vorba de ce decadență? Pentru că scrie în versetul pe care îl vom citi acum, în Deuteronom 23 cu 17, să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Oare aceasta nu era tot o poruncă? Nu era tot o măsură, un standard moral asupra căruia trebuia să vegheze administratorul națiunii, împăratul, spiritualul, mentorul spiritual, preotul și profetul? Cum de în timpul glorios, în apogeul împărăției lui Israel, mișunau de astea? Hai să nu spunem că mișunau în ascuns noaptea pe centură. No. El a avut curajul să vină, erau licențiate, să vină în fața lui Solomon, să ceară dreptate. Când Solomon ar fi trebuit să spună lui Benaia, taie-le, n-au ce căuta promotorii decadenței în Israel. Și ele două, nu doar că vin, că au voie să vină, că sunt cetățene, nu? E morala liberă. Ci bancă pledează în fața împăratului pentru cazul lor. Una din femei, spune în versetul 17, a zis, rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile, versetul 18, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentru că mama sa, femeia, se culcase peste el. Stai puțin. Nu înțeleg. O femeie se culcă peste pernă, peste saltea. Bă, dar un copil, un copil nu este nimic. Este ceva cu o formă, mai și țipă. Nu înțeleg, e vorba de o valoare sau este ceva care e comun? Na. Băi, am și un copil, apropo. În câte familii oare? Oh, s-a mai născut un nenorocit. Nu mai vreau, mă sincit. Copilul e o povară, un blestem, fără copii. Poate că femeia asta care câștiga bani din profesia asta murdară, prostituția, poate că, știu eu, copilul era și el acolo, ceva care a intervenit, că a vrut, că n-a vrut. Ei bine, valoarea unui copil, mă întorc cu mintea mea la, știu eu, popoarele tribale, primitive. Tu știi ce însemnează un fiu? Înțelegi valoarea lui doar când te gândești că în marile momente de criză, părinții își jertfeau urmașul. Deci este vorba de cea mai mare valoare și înaintea societății cu adevărat, înaintea lui Dumnezeu mai ales, un copil este o altă minune și este proprietatea lui Dumnezeu care îi dă viață. Cum să te culci tu peste un copil? Că sunt cazuri în care ai, știu, cățelul în pat cu tine, mâța. Cum să te culci peste ele? Că omul respectă, nu, vietățile animalului. Da, e ceva pe care nu-l înțeleg. Iar în versetul 20 ni se spune că ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu, zice cea care venise cu plângerea, de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei care murise, l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau lapte copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luarea minte la el dimineața și iată că nu era fiul meu pe care îl născusem. Cealaltă femeie, acolo în fața împăratului, a luat cuvântul sau a trecut peste știu, cererea femeii și a spus, ba nu, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Iar cea din tâi a răspuns, ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Așa au vorbit ele înaintea împăratului. Ei, Solomoane, ce faci tu în această chinuitoare ghicitoare? Și iată ce spune el. Întâia împărați 3:23. Împăratul a zis, una zice, fiul meu e viu, iar fiul tău e mort. Cealaltă zice, ba, nici de cum, fiul tău e cel mort, iar fiul meu este cel viu. Urmează clar. Probabil a chemat medicina legală și a spus, luați testul de ADN. Pă, sigur, e o glumă. Nu exista atunci așa ceva. Numai că există, la ora actuală, în afara testului ADN, așa numitul, știu, test al lui Cesare Lombroso, părintele criminalisticii. Omul acesta a inventat, pe baza unor observații foarte subtile, așa numitul poligraf. Și știi ce e poligraful? Este instrumentul care măsoară reacțiile corpului față de abaterile tale de conștiință. Dacă tu ai furat sau ai mințit și le pune la poligraf în fața cu martorul, ai mințit, tu știi că ai mințit. Și atunci corpul tău reacționează altfel. Sudoarea ta devine acidă. Inima palpită. Tensiunea se ridică. Ochii se mișcă. Și poligraful este nu o știință care cercetează în lăuntru, ci doar care culege toate datele ale răspunsului corpului la neadevărul pe care îl spui sau, dimpotrivă, la adevărul pe care îl spui. Și apoi, aici se vede înțelepciunea lui Solomon, în versetul 24 spune, aduceți-mi o sabie, și au dus o sabie înaintea împăratului, și împăratul a zis, tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o jumătate celelalte. Clar, dreptate, și tu să ai unul și tu să ai unul. Viu, că și ăsta e viu, jumătatea vie, jumătatea vie. În versetul 26, aici e poligraful lui Solomon, femeia al cărei copil era viu, a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis lui Solomon, ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorâ. Iar cealaltă a zis, să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l! Și evident, rezultatul știi care e? Care? În versetul 27 ni se spune, împăratul în cuvântul a zis, dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorâți, ea este mama lui. Iar cealaltă, nu știu, îmi pare rău că nu e, știu, epilogul, că pentru o minciună în fața împăratului, o, pe lângă profesia mizerabilă, pentru o minciună, un sperjur, trebuie decapitată la data aceea. Nu asta ne interesează, ci care a fost impactul declarației sau a sentinței pe care Solomon o dă. În versetul 28 ni se spune, tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Și acum concluzia. Tare îmi doresc eu mie și îți doresc și ție să nu uiți că nu-i destul să fii deștept. E bine ca pe lângă capacitățile creierului nostru intrinsec să întinzi mâna și să ceri lui Dumnezeu coeficientul spiritual al înțelepciunii. Și atunci amândouă vor funcționa perfect pe cărarea dreaptă, fără strâmbături, a unei morale a dragostei. Așa să-ți ajute și ție și mie Dumnezeu. La revedere!